Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο Νορθούμπρια της Μεγάλης Βρετανίας, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, για να μας μιλήσει για τις νομικές παγίδες που υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση του Κολονού. Να θυμίσω ότι την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις ακούσει για το νέο app, το PayZ από την Κοσμοτέ? Θα σου πω εγώ, το PayZ είναι ένας νέος κόσμος πληρωμών στο κινητό σου, για σένα αλλά και για όλους. Κατεβάζεις το app και μέσα σε λίγα λεπτά βγάζεις τον δικό σου λογαριασμό IBAN αλλά και τη δική σου ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία προσθέτεις στο wallet του κινητού σου για να ξεκινήσεις άμεσα τις συναλλαγές σου. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί κάθε φορά που χρησιμοποιείς τη virtual PayZ κάρτα σου κερδίζεις 1% επιστροφή σε μετρητά στο πορτοφόλι PayZ σου για να τα κάνεις ό,τι θέλεις, όποτε και όπου θέλεις, χωρίς κανένα περιορισμό. Κατέβασέ το και δες τι PayZ. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr, 18311 ή protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή της νομικής στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Νορθούμπρια, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Σε εσάς και τους ακροατές σας.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε τι πιθανές νομικές δυνατότητες έχουν όσοι κατηγορούνται για την υπόθεση του Κολονού. Και με το δυνατότητες που το βάζω εντός πολλών εισαγωγικών, εννοώ αν υπάρχει κίνδυνος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να καταφέρουν να πέσουν στα μαλακά.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι ο βασικός κίνδυνος είναι υπαρκτός και αφορά το πλαίσιο ποινής. Ακόμα και αν αποδειχθεί βιασμός παιδιού, η ισόβια κάθριξη δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από maximum 25 χρόνια. Και αυτό ουσιαστικά δίνει τροφή σε τον κόσμο να αγανακτεί και να οργίζεται και να ζητάει θανατική ποινή και ή μάλλον από υγιή τμήματα την αυστηροποίηση των ποινών. Όσον αφορά τώρα τους ισχυρισμούς που θα προβάλλουν μάλλον οι συνήγοροι υπεράσπισης, νομίζω ήδη έχουμε διαβάσει ότι οι συλληφθέντες μιλούν για πραγματική πλάνη όσον αφορά την ηλικία της ανήλικης. Μερικοί νομίζω έχουν δηλώσει ότι νόμιζαν ότι είναι 17 ετών και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί τα 17 έτη είναι πάνω από το όριο της ποινικής ανηλικότητας. Αυτό νομίζω θα είναι δύσκολο και δεν θα είναι εύλογος ισχυρισμός, καθώς ένα παιδί 10-12 ετών δεν μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερο σε ηλικία. Το επόμενο πρόβλημα που εγώ εντοπίζω και θεωρώ ότι έχει μια βάση, αφορά σε κάτι που σίγουρα έχετε ακούσει σε δημόσιες συζητήσεις. Ο κόσμος αναρωτιέται και απορεί σχετικά με τη χρήση του όρου παιδοβιαστής και παιδεραστής. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που έχετε εσείς ακούσει. Και λέει ο κόσμος χωρίς νομικές γνώσεις, εύλογα, τι ακριβώς σημαίνει παιδοβιαστής. Δηλαδή κάποιος που έχει τελέσει γενετήσια πράξη με ένα μικρό παιδί από 12 ετών και κάτω, ακόμα και με ένα βρέφος, δηλαδή χωρίς τη χρήση βίας ή απειλής. Είναι απλά παιδεραστής, αναρωτιέται ο κόσμος. Και αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την πολιτική ορθότητα και με έναν προοδευτισμό. Δυστυχώς έχει βάση στην νομική διάκριση που γίνεται στον ποινικό κώδικα μετά την τελευταία του αναθεώρηση, όπου ως γνωστόν ο βιασμός προϋποθέτει τη χρήση βίας ή απειλής.
Ακόμη κύριε καθηγητά, κύριε Κότσογλου, και όταν μιλάμε για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.
Ναι, δεν κάνει διάκριση.
Δεν κάνει διάκριση ο νόμος, λέει.
Στο άρθρο 336 του ποινικού κώδικα δεν γίνεται διάκριση. Απλά όταν ένα παιδί έχει μια συγκεκριμένη ηλικία, τότε επιβάλλεται η σώβια κάθριξη. Δηλαδή αυστηροποιείται η ποινή. Δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις. Ο βιασμός, ακόμα και ενός παιδιού, προϋποθέτει την χρήση βίας ή απειλής. Το δικό μου πρόβλημα, και νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα είναι καινούριο για τους συνηγόρους υπεράσπισης και θα το χρησιμοποιήσουν, είναι ότι ένα παιδί δεν έχει καν τις φυσικές ή πνευματικές δυνάμεις για να αντισταθεί.
Σωστά.
Ώστε ένας άνθρωπος...
μεγάλης ηλικίας.
Το άνθρωπος εισαγωγικά
ναι.
Τελεί γενετήσια πράξη με ένα παιδί, θου κύριε φυλακή με στρωματί μου, να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει βία ή απειλή. Και αυτό δεν αφορά μόνο ένα παιδάκι 10 ετών. Αφορά ακόμα και ένα βρέφος σε ακραίες περιπτώσεις. Αλλά ακόμα και ένα παιδί 9, 10, 11 ετών μπορεί να μην έχει πρώτον τις δυνάμεις να αντισταθεί ή να κατανοήσει το κοινωνικό νόημα μιας γενετήσιας πράξης. Μπορεί να μην έχει εκτεθεί σε πληροφορία, σε εικόνες που να του δίνουν να καταλάβει τι σημαίνει ακριβώς αυτή η πράξη την οποία θέλει να κάνει ο υποψήφιος δράστης. Άρα λοιπόν η διάκριση που έχει ο νόμος στο άρθρο 36 για το βιασμό και το άρθρο 39 ως βασική διάταξη για την αποπλάνηση ενηλίκου βασίζεται σε κάτι που δεν έχει εγκληματολογικά και κοινωνολογικά βάση. Δηλαδή στο ότι ένα παιδί μπορεί να αντισταθεί και μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς θα συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι τα δικαστήρια θα κληθούν μάλλον να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ισχυρισμούς για τη μεταβολή της κατηγορίας και είτε θα το δεχθούν είτε θα προβούν σε...
Στο μήνυμα που μου στείλατε, ναι, μου λέγατε ότι στο αγγλικό ποινικό δίκαιο δεν έχει σημασία αν ο δράστης γνωρίζει ή όχι την πραγματική ηλικία του θύματος. Στο ελληνικό δίκαιο τι γίνεται?
Το ελληνικό δίκαιο μπορεί να επικαλεστεί πραγματική πλάνη σε ό,τι αφορά την ηλικία. Καθώς το αγγλικό δίκαιο έχει την λεγόμενη αντικειμενική ευθύνη. Αν το άτομο το οποίο κανείς νομίζει και εύλογα νομίζει ότι είναι 17 ετών, είναι στην πραγματικότητα 10 ή 12 ετών ή 13 ετών, τότε αυτό δεν έχει καμία σημασία, ακόμα και αν κάποιος είχε προσπαθήσει να διαπιστώσει την ηλικία του θύματος και είχε δει πλαστογραφημένα στοιχεία, αν στην πραγματικότητα η ηλικία του θύματος είναι αυτή που είναι κάτω του ορίου της ανηλικότητας, τότε...
Κύριε Κότσογλου, κύριε καθηγητά, ναι, αν σας καλούσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ζητούσε τη γνώμη σας με βάση και τη διεθνή εμπειρία που έχετε, την εμπειρία από το αγγλικό δίκαιο και από το δίκαιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τι θα έπρεπε να αλλάξει κατά τη γνώμη σας στο νομικό μας πλαίσιο σε σχέση με τα συγκεκριμένα εγκλήματα? Τι θα του λέγατε ότι πρέπει να αλλάξει?
Κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Αν είχα την ευκαιρία αυτή, θα είχα επικεντρωθεί μόνο σε ένα ζήτημα. Στο ζήτημα της αυστηροποίησης και διαφοροποίησης των ποινών. Ο κόσμος είναι οργισμένος, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, διότι βλέπει ότι αυτό που ονομάζεται ισόβια κάθριξη, στην πραγματικότητα δεν είναι ισόβια κάθριξη. Το αγγλικό δίκαιο έχει το μέτρο της διαβίου κάθριξης, το οποίο σημαίνει, για το πούμε πολύ πολύ απλά, ότι ο κατάδικος θα πεθάνει στη φυλακή. Γιατί ο δικαστής έχει στην φαρέτρα του το όπλο της διαβίου κάθριξης και για συγκεκριμένες περιπτώσεις με μεγάλη ποινική απαξία, όπως το να σκοτώνει κανείς ένα παιδί ή να σκοτώνει δύο ή τρεις ενηλίκους με χρήση όπλου και τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί τότε ο δικαστής να ορίσει το minimum της ποινής που θα εκτίσει ο δράστης στη φυλακή θα είναι το υπόλοιπο της ζωής του. Είτε αυτό είναι μία ημέρα, είτε είναι 75 χρόνια. Α. Και αυτό νομίζω ότι είναι όχι απλά αυτό που θα έλεγα εγώ στον Υπουργό Δικαιοσύνης, θα είναι, είναι αυτό που εκφράζει η κοινωνία ως όριμο αίτημα. Διότι προφανώς υπάρχουν οι κραυγές, οι άναρφες κραυγές αυτών που θέλουν αυτοδικία, θέλουν λιντσάρισμα, θέλουν την επαναφορά θανατικής ποινής, το οποίο δεν είναι νομικά δυνατό με βάση το χρεώσεις της Ελλάδος από υπερεθνικές συμβάσεις που έχουμε κυρώσει, κυρίως την ΕΔΑ, δηλαδή τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά θα μας, έστελνε πίσω σε καταστάσεις περίεργες. Είπατε πριν από 10 λεπτά ότι η Ελλάδα είναι πολιτισμένο κράτος. Και συμφωνώ απόλυτα, έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, οι κραυγές ή τη θανατική ποινή δεν πρέπει να ακουστούν. Αλλά το αίτημα της κοινωνίας, το οποίο εγώ ακούω και διαβάζω για μια αυστηροποίηση της ισόβιας κάθριξης, ώστε ισόβια να σημαίνουν πραγματικά ισόβια. Σε κάποιες περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι το πρώτο και μοναδικό θέμα που θα συζητούσα. Μάλιστα. Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή της νομικής του Πανεπιστημίου Νορθούμπρια της Μεγάλης Βρετανίας, τον Έλληνα καθηγητή που διαπρέπει στη Μεγάλη Βρετανία, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε.
Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη και Ιωάννα Φιλιππή απαντούν στα μηνύματά σας, απαντούν στις καταγγελίες σας, στις παρατηρήσεις σας στο 211-200-8200. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι δίπλα μου ο Αντώνης Δελατόλας και θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μία με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και μία με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα και στον Ηρακλή. Πριν από λίγο μου λέει γύρισα από το σούπερ μάρκετ, ρολό κουζίνας από 1,80-2,80. Ξίδι από 0,30-0,50. Η κονσέρβα για τις γατούλες από 0,50-0,60. Το μαλακτικό του πλυντηρίου από 6,80-7,50. Έχουν τρελαθεί τελείως. Μας κλέβουν, γράφει ο Ηρακλής. Καλημέρα και στη Ιρέα που στέλνει το μήνυμά της από το Ζαγόρι και μου λέει ότι η φθηνότερη τιμή πετρελαίου αυτή τη στιγμή στην περιοχή είναι στο 1,42. Πάμε τώρα γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Δευτέρα σήμερα, μόνο απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο, σας το είπα ήδη στο πρόλογο, «Χωρίς πετρέλαιο μία στις τρεις πολυκατοικίες». Το τεράστιο κόστος καθιστά απαγορευτικές τις παραγγελίες. «Αντιμέτωπα με το ψύχος», γράφει η Κόντρα, «θα έρθουν τα ευάλωτα νοικοκυριά». Ακόμη άφαντο το επιτελικό κράτος, βιβλική καταστροφή από τη φωνική κακοκαιρία στην Κρήτη. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, διαβάζω πάντα την Κόντρα, ποιοι χάνουν το 250 της επιταγής ακρίβειας. Εισαγγελική έρευνα ως μη σκανδάλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εμβόλια COVID-19 και ανησυχητικά στοιχεία, ηχηρό καμπανάκι για την έκρηξη γύρανσης στην Ελλάδα. Τα νέα πετρέλαιο κίνησης, επιδότηση στην Αντλία. Τις σχετικές αποκαλύψεις έκανε χθες η Real News για τα νέα μέτρα στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση. Τα νέα γράφουν πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Εντός των ημερών θα αποφασιστούν οι λεπτομέρειες του νέου μέτρου που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Αναζητείται δημοσιονομικός χώρος και για νέες επιδοτήσεις. Ακόμη ψαλίδι στις επικουρικές, σε ποιες και γιατί, από ποιο όριο και πάνω θα γίνουν οι περικοπές, αναλυτικά παραδείγματα, αναπερίπτωση. Σοκ στον Εύρο, τους ξεγύμνωσαν, τους χτύπησαν, τους προώθησαν. Το παρασκήνιο μιας ντροπιαστικής φωτογραφίας, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Παράνοια ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ». Αδικαιολόγητες αυξήσεις σε ένα μήνα, κανένας απολύτως έλεγχος. Μέσα σε μόλις 35 ημέρες ανατιμήθηκαν 42% τα ζυμαρικά, 12% το βούτυρο, 37% το ευαπορέ, 42% το φρέσκο γάλα και 25% το χαρτί κουζίνας. Ακόμη ο Μίχος γνώριζε τι έρχεται και επιχείρησε να εξαφανίσει στοιχεία, γράφει η Δημοκρατία. Χειροπέδες σε άλλους τρεις, σημειώνει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Εκ των υστέρων αυτοκριτική Τσιόδρα, αποτύχαμε παταγωδώς. Πολύ αργά για δάκρυα, κύριε καθηγητά, σχολιάζει η εφημερίδα. Και έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα ύποπτα SMS του Μπουρλά με την Ούρσουλα. Ο ελεύθερος τύπος, η ρύθμιση για πληρωμή αναδρομικών, λύση πακέτο μετά τη δικαστική δικαίωση των συνταξιούχων. Αναλυτικοί πίνακες με τα τελικά ποσά για τους δικαιούχους σε δημόσιο ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΝΑΤ. Ακόμη τα μηνύματα Μητσοτάκη για αυτοδυναμία και οι προτροπές για σεμνότητα. Φωνικές πλημμύρες, λέει ο ελεύθερος τύπος, χτύπησαν την Κρήτη, 2 νεκροί και μεγάλες καταστροφές. Σε 4 ώρες έπεσε βροχή 5 χρόνων. Η εστία Μητσοτάκης, να μην είμαστε αλαζόνες, να μην θεωρούμε αυτούς αναντικατάστατους. Και προπομπός αναγνωρίσεως του κοσυφοπεδίου, η κυρία Μενδώνη, γράφει η εστία στην πρώτη σελίδα της. Η εφημερίδα των συντακτών, Έλληνες πολίτες σε μαύρη λίστα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ταξίδι θρίλερ για Έλληνα καθηγητή, Ευρωπαίο πολίτη με λευκό ποινικό μητρό. Σε ακτιβιστή πανεπιστημιακό, οι τουρκικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη απαγόρευσαν να ταξιδέψει στο Καράκας ύστερα από εντολή των Αμερικανικών υπηρεσιών, αιτιολογία ότι το αεροπλάνο θα περνούσε από τον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη ή αποκάλυψη, αντίστροφη μέτρηση για τη συνεδρίαση στην Ολομέλεια την Παρασκευή. Πώς σχολιάστηκε το θέμα στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο Βερολίνο. Yes, Η ναυτεμπορική κέρδη 2 δις ευρώ στις τράπεζες φέρνει αύξηση των επιτοκίων. Εκτιμήσεις για ενισχυμένα έσοδα από τόκους λόγω της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το μανιφέστο Κυριάκος Μητσοτάκης σεμνά, η αλαζονία δεν ταιριάζει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το μέτρο σύγκρισής μας, αναμετριόμαστε με τα προβλήματα και με τις απαιτήσεις των πολιτών. Μιλάμε με την απαραίτητη σεμνότητα, διότι αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουμε πετύχει πολλά, υπάρχουν όμως ακόμα πάρα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική, που πρωτοπορεί και πάλι. Έχει πλέον ένα νέο μέλος στην ψηφιακή της οικογένεια, το νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών My Εθνική. Με το νέο πόρταλ, στο οποίο ενσωματώνονται συνεχώς νέες λειτουργικότητες και υπηρεσίες, η Εθνική Ασφαλιστική είναι στο χέρι σας με ένα κλικ. My Εθνική. Διαθέσιμο online στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Σήμερα μαζί μας και ο Δρομέας. Ο Δρομέας υψηλών επιδόσεων στο έπιπλο γραφείου, που τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα πάνω από 40 χρόνια. Τα τελευταία 14 χρόνια τον έχει μάθει και όλη η Ευρώπη. Όλοι οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάζονται και συσκέπτονται σε γραφεία του Δρομέα. Προμηθεύει κατά αποκλειστικότητα με έπιπλα γραφείου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2009 έως το 2026. Είναι μεγάλος προμηθευτής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών και του Γερμανικού Στρατού. Εξάγει το 80% της παραγωγής του. Αυτός είναι ο Δρομέας. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.